گپلیار برگن ایران استام جمهور لانفیتی گلستان مرکدی
Ordan nurun çaydı, günü orun güneşi, hakkı uygulun gözlerinin, boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, sargıdın erkillik, azatlık, Canımızı nanıştaldı hemmemizin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yansalyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hormatly radio dinleyijiler. Baryňyza jan sağlyk we bagyt baýlygyny dile getirýärs. İran İslam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň türkmen radiosundan siz mehrawallaryň gullugyna geldik gepleşdiriň soňuna çeli baryňyzy hemrara çağıryýar ilkiden Aýun Hatawy. Şeýun duşanby güni 1402-nji hejri şemsi ýylyň şäheri we aýynyň 13-i 1445-nji hejri kamary ýylyň safar aýynyň 18-i 2023-nji miladi ýylyň sentýabr aýynyň 4-i. Mehribal hemrahlar indi orta sportda siz mehribalaryň ünsüňizi Qur'an talawatyna çekýärs.
A'udhu billahi minash şeytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wal-mu'minuna wal-mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم
İmanlı erkek ve hatın kişilerin bari, bir-birinin arkası ve sever dostlarıdırlar. Olar halkı yaxşı işi buyurup, yaman işten saklarlar, namaza durarlar, zekat bererler, Tanrı'nın ve onun ilçesinin buyruğunu bitirerler. elbette olary Tangry öz rahmetine salar. Çün Hudaý güýçli, hekim we dogruçyldyr.
Mahlan hemraları bugün mahlan hemraları gebleşten tertip düzülen tan sözlük bu ne şeyle. Türkmenistan vakti men taqat 20'den 30 işlerine havarlar ve siyasi sinin ülkenci bölümünü dinler bilirsiniz. Tarihi Gödaylaydin diyen gebleşik taqat 20'den 45 minut işlerine ve Bahtiyarlık Çeşmesi diyen gebleşik taqat 20'leştirir. Havalar ve siyasi fiillerin ikinci bölümünü saat 21'den 30 minut işlerine dinletilirsiniz. Siyaset elim diyen gebleşik saat 21'den 55 minut işlerine ve yanlı namadım diyen gebleşik saat 22'den 5 minut işlerine iştirir. Havarlar ve siyasi sinin üçüncü bölümünü saat 22'den 30 minut işlerine dinleyebilirsiniz. İran tağamlar diyen gebleşik saat 22'den 50 minut işlerine ve onkılap başlığından gudlardılar diyen gebleşik saat 22'de işlerir. Yürek coşkun diyen gebleşik saat 23'den 10 minut işlerine ve öy ve maskara diyen gebleşik saat 23'den 15 minut işlerine efire verir. Havarlar ve siyasi sinin 4. bölümünü saat 23'den 30 minut işlerine dinleyebilirsiniz ve Türkmenistan'ın vakti bine saat 23'den 45 minut işlerine akşam hikayeti bine bulunurdu olur. Rahman Hemralar gebleşlerim size yaramakları ümit ediyorsan ne olsa yine Nehşet Alım'dan havarlar ve siyasi sinin 3. bölümünü dinleyebilirsiniz. Thank you.
Eýran saat 18 Türkmenistanny 19:30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan berkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pak ruhuna salam salavat aytıp siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýdýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkeziniň türkmen radiosundan dertlapky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Prezident Reis iň Eýran bilen Türkiýanyň hyzmatdaşlyklarynyň ösürilmegini nygtamagy. Eýran Gafgaz tepdinine her hil jeopolitik üýtgelenlige garşydyr diýip Ahmadiýanyň aýtmagy. General Bagaryň Pakistan goşunyň herkerdehine gynanç hatdy. Şeýlede Eýran goşunyň hawadan gorunmak güýjünüň Beylik yuvurtlar bilen bilelikde türgüleşi geçirmege teyyardığını ilan etmege hedir keştirilecek. Muhum xabarların terhatlarından ibaret bolyar. Xabarların dolu görünüşü. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Eýran bilen Türkiýanyň bilelikdäki medeni we taryhy baýlyklaryna eşaret edip prezident Erdoganyň täze prezidentlik döwründe iki ýurdun arasyndaky hyzmatdaşlyklaryň öňküden köpräk ösüp sebitleýin we halkara alyş-çalyşlaryň daýandyrylmagyna baryp çatmagyny umyt bildirdi. Prezident Heyde İbrahim Reisi, Tehran'a Türkiye'nin Daşarı İşler Ministeri Hakan Fidan bilen duşuşup, iktisadi hizmettaşlıkların bilelikteki komisyasının aktivleştirilmeğini, iki yurdun tevdağat naşıklarının ve iki taraflayın potansiyellerinin alış-çalışlarının uğrun tekizlemekte tesirli hasapladı. Prezident Reisi, Türkiye'nin tebitteki hoopsızlık aladalarına işaret edip, terörçülüğe karşı görüşmeğinin tesir kaldırıcı yolu, Ähli tebit yurtlaryň milli häkimiýetlerine we yurt bitewligine hormat goýmakdyr diýmek bilen her dewletiň öz ähli yurt toprağyna milli häkimiýetini müsellet etmek terrorçylykly we howp abandyrjy hereketleriň ýewini almak üçin iň täsirli ýollar diýdi. Hakan Fidan hem iki ýurdun tewda ara gatnaşyklarynyň ösmegine umyt bildirip, Türkiýäň bu maksada ilgerilmegini, nygtaýanlygyny ygylan etdi. Eýranyň Milli Howpsuzlyk Ýokary Geňeşiniň sekretary Ali Akbar Ahmadiýan Eýranyň Gafgaz tepdinine her hil jeopolitik üýtgelenlige garşydygyny nygtady. Ali Akbar Ahmadiýan düýün Türkiýanyň Daşary işler ministri Hakan Fidan bilen Tehranda duşuşyp, Eýran Islam Respublikasynyň Gafgaz tepdinine her hil jeopolitik üýtgelenlige garşydygyny nygtap, üç hoşmak, üç otursyň ýerine ýetirilmegini, tebit ýurtlarynyň arasyndaky düşünşmezlikleriň aradan gitmegini täsirli hasaplady. Ahmadiyan Islamyň kılabynyň mertebesi belendi ýol başçysy Ayetullah Uluzma Hameneyi hezretleriň ötün ýyl Türkiýanyň prezidenti bilen duşuşyp, Türkiýanyň howpsuzlygy Eýranyň howpsuzlygy diýen sözüne eşaret etdi we Eýran bilen Türkiýe bir gämededir we duşman bir potensiýelden ägädir we iki ýurdun gün taýyn ösüp duran hyzmatdaşlyklaryna bewet döretmegiň iýdinnädir diýdi. Hakan Fidan hem Türkiýanyň Eýran bilen hyzmatdaşlyk etmäge maýyllygyny ýalan edip, iki ýurdun hyzmatdaşlyklarynyň ötüşe tarap täze döwrüniň başlanmagyna umyt bildirdi. Eýranyň ýaraly güýçleriniň baş ştabynyň başlygy Muhammed Bagary bir targat boýunça terrorçylykly hüjümde Pakistanyň harbiýlerinin bir toparynyň pida we ýaraly bolmaklaryny bir ýurdun goşununyň serkerdesine teselli aýtdy. Tasnim xabarlar gullugunun beren xabarına göre General Muhammed Bagary, Pakistan goşunun serkerdeti General Said Asem Monir'e iyi beren hatına bir yurdun harbiylerinin tersine yola verilen terrorçılıklı hücumi yadgardı. General Bağari bir terrorçılıklı vakada ölen harbiylerin masalaları bilen duygudaşlık ve yaralı bolalara hudaydan sağlık dilek etti. 31. Ağustos'ta Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa velayetinin Beno şehrinde bir yurdun harbiylerini alıp bariyen avtoğlulara karşı terrorçılıklı hücumda 9 harbi öldü ve 17'si yaralandı. İran İslam Respublikasının qoşunun havadan qorunmaq gücünün sərkərdəsi daşarı yurtların İrandakı harbi işlər boyunca vəkilləri ilə danışıb İranın evlədüş örülərdəki xidmətdaşlıqları ösürmək, birlikdə türkülləşikləri keçirmək, həm də təcrübələri çalışmaq üçün təyyardığını ilan etdi. General Ali Reza Sabahi fərd sözlərinin devamında peymandaş və dost yurtlar ilə bilim çalışmaq həm də nəticəli təsir qaldırıcı və dörüdücü xidmətdaşlıq etmək əhl-i örülərdə gərəkli və zərurdur, dedi. General Sabahi fərd bugünkü gün İran İslam Respublikasının qoşunun havadan qorunmaq gücü, yurdun hava çəyini qorumaqda öz yerli encamlarına və biliminə dayanıb, İran İslam Respublikasının hava çəyini xalqara qanunlar çərçivəsində dost yurtlar üçün hopsuz ve her hil düşmançılıklı işlere hoplu çeğe öğrenler dedi. Polşan harbi vekili hem de Tehran'daki daşar yurtların harbi vekillerinin vekili Polkovnik Slavo Mirkoton hem bir duşuşukta beren gururlarına İran'ın havadan korunmak gücünü yukarı derece eyeb olan güç hesaplab. İran'ın bu gücü tebitteki en kudretli güç hesaba geliyor dedi. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Erbeyin yol yürüyüşünün en kadim yolu bugünler Kervela taraf yol yürüyen ziyaretçilerin konukdarıdır. Her yıl milyonlarca ziyaretçi İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Erbeyin gününün ulu yığınağına katılmak için Beynul Haremeyn'e Tarihul Ulema adlı yolu sayılıp yol yürüyüş geçiriyorlar. Tarihul Ulema adlı yol Erbeyin yol yürüyüşünün Kervela taraf giden tahminen 90 kilometrelik İn qadimi və in yaşıl yollar və Fırat dəryasının kənarından və Nəcəfin hurma bağlarının arasından keçiyənlər. Ukraynanın prezidenti Volodymyr Zelenski ötən axşam bir yurdun qorunmaq ministeri Oleksiy Roznikov işdən boşatdı. Volodymyr Zelenski Oleksiy Roznikov işdən boşadanlığını ilan edib, hədir ki, həbdədə parlamentdən Rostam Omerovun bir yurdun qorunmaq ministeri hökmünü belədilməqini talab edəcəkdiğini aytdı. Zelenski sözlərinin devamında Ukraynanın qorunmaq ministerliği bir yurdun qoşunudur köpçülüğü bilən taqlayan ara bağlanışıqlarına təədə bolışı ilər tutmaqlığa mətəşdir, dedi. Roznikov düğün veren gururlarını Ukrayna şumahalı çeliği gün materi yoğurtlardan alan yarağlarını ortiyatın toprağına hayırlanmayacaktığına hüttemenler yöne bir yarağlardan kremi yarım adasına hayırlanacaktır deyipti. Edi dinleyiciler şu haber olan bağlanışıkta işteşim rahmetullatıma çember siyasi fiyin teyarlattır.
Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski, öz yurdunun qorunmaq ministeri Oleksiy Roznikovi vəzifəsindən boşadıb Rostam Omerovi bu vəzifəyə bellədi. Volodymyr Zelenskinin bu qərarı 2022-ci ilin fevralında Ukrayna'nın urşunun başlanmağından sonra yurdun qorunuş desqalarına ən mühüm ütkülhəngdir. Emma Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski Roznikov'un vazifesinden boşadılmağının sebebi barada beren gurunlarına Qorunmaq Ministerliğinin yurdun qoşunu ve cemiyeti bilen tədi çemilişmelere ve ara bağlanışıq çarçıvalara mətəşliğini ıqlan etdi. Zelenski şeylede parlamente Rostam Omerov'un bu vazife belirlenmeğini teklif edecektiğini məlum etdi. Aydılışına göre Omerov Ukrayna'nın 41 yaşlı önkü kanun çıxarıcı şahsiyyatlarından Ol Krimen Tatarlarından molyanır. Rostam Omerov 2022 yılın sentyabrından məri Ukrayna devletinin maliyyə sandığının başlığıdır. Ukrayna'daki devlet resmilerin korrupsiya ve maliyyə pusatçılıkları Kiev'in esasi qiyinçılıkları Daşarı yurtlar bu haqda Kiev'in devletine basışlar veriyendirler. Şonu çiğnen bir yurdun qorunmaq ministerinin boşadılmağı manılı bolyanır. Şol bir wagtyň özünde Zelenski Rozenkofyň boşadylmagynyň sebäbini täze çemeleşmeler we ara gatnaş çarçubalar oglan etýänler. Ýöne maglum bolşuna görä Rozenkof maliýa pysatçylyklary zararly wezifesinden boşadylanlar. Ukrainanyň goşunynyň agdarlarynyň uniformalarynyň fewdasyna Oleksiy Rozenkofyň maliýa pysatçylyklary mundan ozal paş edilipdi. Moskwa bilen Kiýewiň arasynda uruşyň başlanmagyndan soňra goşunynyň harbiý enjamlarynyň fewdaçylyk işlerini hem maliýa rysgatçylyklar en çemegelek paş edilipdi. Aýtmak ýerli, Ukrainadaky maliýa pysatçylyklaryň taryhy örän uzakdyr. Üstümüzdäki miladi ýylyň awgustynyň ortalaryny hem eskerleriň gullugy çağırylyş merkezlerine maliýa pysatçylyklar paş edilipdi. Vladimir Zelenski şonuň üçin hem bu merkezleriň başlyklaryny wezipelerinden boşadypdy. Ukrainanyň urşunda günmatarly ýurtlar alaýtyda Amerika maliýa, harbi we ýaraglar pudoklaryny Kiýewi güýçli himayet edýändirler. Şonuň üçin hem Ukrainadaky maliýa pysatçylyklar häzirki zamanna her zamandan aýry köpelenir. Statikalara görä Ukrainanyň uruşynyň başlanmagyndan soňra bir ýurdun ýokary derejeli orundarlarynyň köpüsiniň baýlyklary näçe esse artanlar. Bu meseleler üçin Washingtonyň tarapyndan Kiýewiň döwletine berilýän pullara taýyk gözegçilik edilmegini Amerikanyň resmileri laýtada Respublikan resmileri isleýändirler. Olver taraptan häzirki döwürde Ukrainada maliýa we administratif pysatçylyklar bilen tewişmek mesele ören muhim bolup duranlar. Çünkü oruş üçün Kiýew günbatar blokun himayatlarına güýçli mätäşdir. Şeýle de Ukraina Ýewropa bileleşigine birikmegin ýylyny bolýanyr we bu ýagdaýda Ukrainadaky ykdysady pysatçylyk biýurde günbatarın kömeklerini päsgelçilik hökmünde bolýanyr. Bu esasda Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenski bu ýurtdaky maliýa pysatçylygy we korrupsiýany boýun alyp bu kynçylyklar bilen tewişilmegini islänir.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkezinin Türkmen radiýasyndan habarlary dewam etýän. Palestinalı fawasçılar Yordaniya deryasının günmatar kenarının demir qadığında yerleşen Cenin şəhərində Sahyunist rejimin harbiyları bilen çaqnaşdılar. Bu xabar boyunca Sahyunist harbiyları şuan öz avtoğluqları bilen Cenin şəhərinə hücum edənirlər ve Palestinalı fawasçıların cidam görkəzməkləri bilen yüz ve yüz olanırlar. Palestinanın Hamas hərəkətinin harbi bölümünün şehid Ezzuddin Qassam adlı harbi cidam toporcuqları, hem de Palestinanın İslami Cihat hərəkətinin Saraya Al-Quds adlı harbi bölümünü deyişli cidam toporlar, Cenin şəhərində hücumçi Sahyunist harbiylar bilen çaqnaşdılar. Ve bu çaqnaşıqlarda 4 Palestinalı rayat Sahyunistlerin günü tərdə atılan oklar təbəbli şehid bolular şeyle de nəçə Palestinalı rayat hem Sahyunistlerin tarafından tutsaq edilirlər. Yine bir xabar boyunca Palestinalı savaşçılar Yordaniya deryatının günmatar kenarının Tubas şəhərçətinin gün orta teptinlə Sahyunist harbiylar bilen çaqnaşanırlar. Yine bir xabar bilen xidmatınızda. Ermenistanın medyaları Azerbaycan Respublikasının yükdaşı uçurlarının Sahyunist rejimin harbi ibadetini ediyen uçuşlarının tahanının artanlığını xabar verdiler. Ermenistanın hata qatlı medyası Azeri yükdaşı uçurlarının Batılıbanın Palestina'nın gün ortasında yerleşen Sahyunistlerin Evuda adlı ibadetine ediyen uçuşlarının tahanı arttı deyip xabar verdi. Bir medya yankı veren xabarında Sahyunistlerin Abuda adlı hava badası bir rejimin yarağı eksport etyen hava menzilidir demek bilen Ermenistan devletinin Azeri uçurların bir bada etyen qatnavlarını göz asınına saklamağın talep etdi. Bu xabar boyunca Azeri yükdaşıyış uçurlar geçen 7 yılla 92 gedek bir Sahyunist bada tarap uçanırlar. Ezi dinleyiciler, Türkmen radiyatından deslapkı bölüm xabarları eşittiniz. İnniki bölüm xabarlar hem Türkmenistan vaxtı bilen taqat 20-30 minutta dikkatinize verirler. Dinleyiniz üçün sağ bolun.
Hormatly radio dinleyiciler, Edit Hemralar, Arman Allahkuvat, Mehriban Hemralar Norta Spor tuttu. Tarihi Gödaylaylyň diýen gebleşigi dinläp bilersiňiz, oň ýüzünden Bagtyýarlyk çeşmesi diýen gebleşmeden gurulmagyňyzda olar pede bilen hemra bolun.
Tarihi Gödaylaylyň.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hormatly radio dinleyijiler. Näme ýene bir gezek tarihi Gödaýlaýlyň diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup durýar bize hemra bolun. Aýgun hasabyna aýdar bolsak, bugün döşenbe 1402-nji hejri şemsi ýylyň şäriwer aýynyň 13-i, 1445-nji hejri kamary ýylyň safar aýynyň 18-i, 2023-nji miladi ýylyň sentýabr aýynyň 4-i. Birmin 408 yılmından odol 37-nji hejri kamary ýylyň safar aýynyň 18-i şeýle bir günde Resulullah sallallahu aleyhi we sellemiň we Hazret Ali aleyhissalamyň yaralaryny molan Obeyse Qarani Safeyn urşunda şehit boldy. Ol Yemenne yerleşen Qaranne ýaşaýardy we fazilatly adamdy. Ol Resulullah sallallahu aleyhi we sellemi köp söýýärdi. Ýöne enesini saklajak bolup Enesini yeke koymacak bolup peygamberin didarına barıp başarmadı. Yönü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem madam Obeyse Qarani'nin yağşılıklarından aytyardı. Ol Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan kaydanı son Hazret Ali aleyhisselamın yararlarından molli. Ve Saffin urşunu Ali aleyhisselamın ke yararları bilen hemra şehit bolli. Küýüz 55 ýyl mundan ozal 1768-nji miladi ýylyň sentýabr aýynyň 4-i şeýle bir günde Fransaly edebiýatçy we siýasatçy François René de Chateaubriand baranyny baý maşgalada dünýä ýyny. Ol başda keşiş boldy, ýöne soňralar Fransa goşunyny birikdi. Ol Fransa inqilabyny bilen tersi. Şol sebäpli inqilabda oň iki dogany aradan çykdy. Chateaubriand soňralar Amerika we Engliýa gitdi. Ýöne Fransada Napoleon gudrata ýeteni soň ýurduny dolandy. Ýöne tiz Napoleon bilen hem tersleşip duşmançylyk etdi. Ondan kä eserler ýadygar galandyr.
Tarih sahypalaryny aktaryp. Bu uly ewredis klassa tapa galaýyn niýetiňiz. Biz bilen taryha gödäýlän. Biz her gijede Geçmişte şeyle bir gününe yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirer. Tarihi göz aylaylayın.
Bürüz 41 yıl mından odol 1882-nji miladi ýylyň sentýabr aýynyň 4-i şeýle bir günde Amerikaly oýlap tapyjy Edison ilki elektrik motoru becerdi. Ol beceren elektrik motoru bilen New York şehrine elektrik karxana qurdi ve şehrin kəb bölümlerine elektrik yetirdi. Aytmaq yerli, Edison 1879-cı miladi yılla lampı da becerdi. Bürüyüz 15 yıl mından odol 1908-ci miladi yılın sentyabr ayının 4-ü şeyli bir günü Amerikalı qara yağız yazıcı Richard Wright dünya inni. Ol ağır güller baştan geçirip de 30 yaşlıkta yazıcılık edip başladı. Ondan kə eserler yadigar qalındır. On eserleri köplenç Amerika'daki qara yağızların qam qussolu yaşayışları haqta bolondur. Qara yağız oğlun ve qavlun Wright'ın eserlerindir. Richard Wright 1960-cı miladi yılla dünyadan ötdi. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar. Siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gulistan Merkezi'nin Türkmen Dili Radyosu'ndan tarihe göz aylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eğer de biz bilen ara bağlanışıkta bolacak bolsanız, bizim web salgımız şundan ibaret. www.parstoday.ir/tk Eger de sosyal örlörde biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız bizim nomrumuz şundan ibaret 00 98 91 08 98 51 01. Edith Himralar neşinin bilen tarihi göz aylaylin diyen gepleşin şunki sanını şiirde geçirip otoryar. Hoş, Allah yarınız bolsun.
Bahtiyarlık Çeşmesi. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen, selam aleyk ediyet radiyo dinleyiciler. Beyk Tanrı'dan siz ediyetlerin barına sağlık ve asuda fırsatlar dilek etiyarız. Bahtiyarlık çeşme tatlı yepleşik bilen sizin hizmetinizde. Hormatly ýeldeşler. Insan Tangryň bendesidir. Insan Tangrysyna her näçe bendelik etse, şonça da beýgeljekdir. Insan Tangrysy bilen gepleşse, ara baglanşykda bolsa, şonça da güýçlenjekdir, arahtalanjakdir. Şeýle şert döretýänem namazdyr. Bu gepleşikde bu gerek namaz Hudaý bilen bolan baglanşyk diýen mazmun marasynda görmeler. Şeýle de hormatly işlanjy ruhany ýagamyz Hacı Abdülcep Barahun Mirabi'ni belce gurrunlar neştirir. Bahar yanıdı hemralığa çağırıyor. Hormatly hemralar, Hudaý Tagala insany ibadat üçin yaratypdyr. Sebäbi insan ibadat bilen insançylyk derejelere ýetip bilýär. Hudaý Tagala insana ibadat nygmatyny bermegi, ony asmana biriktirýär we ruhy derejelere ýetmäge mümkinçilik berýär.
Adamları ki Huda rabıtı bir karar edin deyip emreden zazın bile rabıtı bir karar ediyor derdi. Peyvend edin diyen zatlarına peyvendini kat etmeyediler. Katı peyvend etmeyediler. Göreyli inni kim bile rabıtı bir karar etmelik var. Huda bile rabıtı bir karar etmelik. Eğer bilin rabıtamız Huda bile katıp olsa Aynı şu mahal şu defkan anırsından barkat olan da hamuş ol şiar, onda hamuş ol yer demem. Nabut ol yer sonra. Şu keplat veren benim kuğunun menbesi anırdın eliyen bark. Bir hudayımız bile inişe rabıta bir karar olmalı. Hudayımız bile rabıta bir karar olsa inşarısı biz hayatta, ölsek de hayatta, bir de olsak hayatta. Peygamber bile rabıtan bir karar olmalı. Peygamberin sünnetini berca etmeli. Peygamberin yüreğin yolunu görmeli. Kur'an ile Rab'tan bir karar olmalı. Kur'an'ı başarsan bunu okuyup gezmeli. Ödülüyle amel etmeli. Doğan kardeşim ile Rab'tan bir karar olmalı. İlgün ile Rab'tan hasana olmalı. Şunun hem bizi Hudaý Teala'nın bize buyurun buyurun şunun. Şunun ile Rab'tan bir karar olmalı. Şunlara vasıl olmalı, vasıl olmalı. Sıla-i Rahm'ın oya karnaşlarından rabıta bir karar etsin, Sıla-i Rahm'ı kat yediyem. Şu vaslet mevzadın içine Sıla-i Rahm diye şiali beylikü de millette giriyor. Ulamalar da giriyor, Peygamber de giriyor, Huday da giriyor, Kur'an da giriyor. Hem meclisimle Müslüman adamın rabıta bir karar olmalı. Peyvent vurgulu olmalı.
hormatlı ildişdir. İnsan namaz bilen hemə özün tanıyar, hem de Xudayın tanıyar. İnsan namaz bilen özünün nir dengelendigini ve näm üçin gelendigini anlar. İnsanın älem cahani ve özünü yaradan Tanrı'a bakıp namazı qomağı deng tayı bolmadık derecedir. Hormatly radio dinleyijiler, siz Iran Islam Jumhurlygynyň Sefi Gulistan Merkezi Türkmen dil radiosundan Bahtiýarlyk Çeşme saatly gepleşigi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu bölümine hormatly ijtanjy ruhany agamyz Haji Abdyljabbar Ahon Mirabing berjek gurrunlaryny eşdirýär.
Bismillahirrahmanirrahim. Hormatly dinleyijiler, assalamu aleykum we rahmatullahi we berekatuh. Allah tebarek ve teala hemmemize tevfik verip de özüne bende Muhammed Aleyhisselam'a ümmet, evet İmam Mağdama mezhebi çağrı yarı dost olup iki dünyanın bahtına iyi olup gelmek olan Hüdayi müyesser etsin. Hasta Bahtiyarlık Çeşmesini dinleyen Müslüman Zenan-ı Merdan. Hüdayi teala hemmemize tevfik versin. İnşallah edyan ibadetleriniz Hüdayi dergahına kabul olup dualarınız makbul olup kafalarınızı ak köşeve gelip ak köşeve gidip de Şeyle bir Hudaya bende Muhammed Aleyhisselam'a ümmet bulup yaşamakla onu Hudaya müyesser etsin. Hudaya ki bizleri yoktan bar etti. Bizlere bir âli terin megamlar verdi. Sağlık verdi, selametlik verdi. Hemen vücudumuzun özü, el, ayak, göz, dilin salimliği şun özü alakan derece dedi. Ne mi dedi şol Hudaya? Men ol bir adamların duasını kabul ederim. Ol bir adamın ibadetinden razı olurum. Ol bir adama bendem deyip onu bilindiririm. Ol adam ne diyor ki men etallaha bi kalbin selim. Huzuru kalp bilin. İhlas bilin. Yürek bilin. Hudaya bendelik edip Peygamberden tebeyyet eden adamla kin kabul ederim. Onun için Peygamber selam ne mi dedi? İnne fil bedeni le mudgah. İza saluha saluha kullul beden. İza fesede fesede kullul beden. Ela ve hiyel kalbdi. Hudayi Teala insanı becerenine şun iskeletinin içine bir bölük tiki et koyduydu. Eğer şu tiki et selahiyete gelip Hudaya bendelik edip doğur durasa el ayak göz kullu bedeni Hudayi olurdu. Ama eğer Hudayi bulmanı şeytani bulasa İl ayak göz dil hem az şeytani olur. Ol diye ki et ne mi ya Resulallah diyerlerini yürek değil, kalp değil ya şu an. Pes, huzur kalp her bir yerde mahsusen namazda yürüyün verip okuyunmaklık senin namazın kabulluğunun alameti. Hudayın senden razılığının alameti. Peygamberin senden hoşluğunun alameti. İlla men etallah bi kalbin selim diye Kur'an. Yani Hudayi Teala hiç vakti bir zaten bir hud aitmeye ya bir adın adını zikir etmeye mesela şunlu bir hikmet var. Mesal için şu an benim birimizde bir bağışlar ya fermandar ya nak biri bir mecliste evası bir ne ders? İlgün başımıza dursun merkezde sığmart bir gencimize. Kim evdi? Bağışlar evdi, fermandar evdi. Ama huzur kalp bile namaz okuyanı kim evi? Bağıştari, fermandari, seni, beni yoktan bari den Hudayi evi. Şimdi ne kadar beğenmeli biz? Şimdi ne kadar hoş olmalı? Şiratlara ehmiyet vereyim aziz cemaatler.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uçun. Sizin yürek taçanınıza mihman muliyar.
آخر كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا
آمين
اللهم أنت الكافي آمين. لا كافي إلا
web bilgimiz www.parstoday.ir/tk
Hormatly ýyldaşlar. Insan bugün gurrunly dünýede öňet we arkaýyn ýaşajak bolsa, güýçli bolmaly, ruhy belent bolmaly. Şeksiz şol arkaýynlygy we güýji we ruhy belentligi namaz insany berip bilýändir. Namaz insandan gorkyny, alaf gopotlygy, gaýgy gamy aýyrýandyr.
Allah ya Allah.
Hormatlı himralar, insan hiç haçan Xudaydan üzülüp başarmaz. Üzülmi, ziyankar bolacaqdır. Onu Xudaydan üzülmeyecek bolup, bu Xudayın kuvatından ruhlanacak bolup namazı qomalıdır. Xudaya yaqin marjaq bolup, ixlas bilen namazı qomalıdır. Şu pükre qulluq etmek insanı asmana götürür. Hormatly işdanji ruhani ağamız Hacı Abdulcebbar Axun Mirabi gurrun beriyarlar.
Qur'anna aydılan zatlan hiç qaydı bir hikmet değildir. Qur'anna bir zatı et deyilen olsa hetmen bir hikmeti peydası vardır. Qaş deyilen olsa hetmen bir delili vardır. Namazı huzur kalp olmalı. İhlas bilen yürek bilen okuymalıyarları Türkmenin ferhengine katı mutabık. İhlas ile ağlasam fakuru zeniyah şıkar diye şey huzur kalp dedi. Behterin olgu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın öğri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabları. Peygamber iki fermayiş etti. Ashab-ı kennücum bi eyyihim ihtedeytum ihtedeytum. Min sahabalım asmanlaki yıldırlar yanaktır dedi. Haydi birinin izine düştüğünür aynuhu doğru yolu düşüp hidayete düşen yanak olarsın. Mesal için, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın görür gözü olan artığı Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam. Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın bir oğlunun adına İmam Zeynul Abeddin, İmam Seccad deyildi. Ezbeski namazı kendini okuyamıştık. Ezbeski huzur kalp bile namazı okuyamıştık. Zeynul Abeddin, ibadet et gücülün çırası, ibadet et gücülün ziyneti, avadallığı deyildi. Hazreti İmam Zeynul Abeddin mescitte namaz okuyamana durdu. Halkın beş vaatına okuyadı, imam olup veriyadı. İmma birliki namazlarda ebber meni nifli, vacibi, sünneti hemmetin okuyadı. Bir gün adamlar illa çoğulup bir yerlik çoğdulu diye. Gözeli Hazreti İmam Zeynul Abeddin'in öyü odal. Adamla gelip mani çolup diye söndürdüler diye. Yağartı yandı diye. O Hazreti İmam Zeynul Abeddin namazını okuyup öğüne başın geri yaka görse üşmelen var. Oğlum yoğurdu bir çık diye, kurban et diye sen niye dedin? Ne mi deyip havarın olmadı o öğün dün yağartı yanıptır diye. Elhamdülillah diye kadar. Ay oğul et diye, ben cehennemin odun söndürmeğine gidiptim. Dünyanın odunu siz söndürür diyordu. Ezbeski huzur kalp bile namaz okup oturansan, ol adamın kıyık çığını biz bu bilahatları işitmeyen halde diye. Bizde şeyle olmalı aziz cemaatler. Bizde şeyle olmalı. Huzur kalp bile namaz okuyumaklık, yani yüzün, yüzün kırını gözün yaşı veren yumaklık değildir. Dilin kıyvetini, tuhmetini Hudaya